Efrin'den.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki düğün devlet parlamentten hesaplaşma.
En içli debatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
vergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi bu hissənin təqdimatçısı Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində Azərbaycan futbolu haqqında danışacağıq. Daha doğrusu, Azərbaycan komandalarının göstərdikləri nailiyyətlər barəsində mövzumuzun adı qələbənin sirri adlanır. Qarabağ komandasının qələbəsi, Neftçi, Xəzər, Lənkəran, Inter komandalarının uğursuzluğu haqqında idman jurnalisti Elçin Cəlilov söhbət açacaq. Elçin bəy, artıq studiyamızda da xoş gəlmisiniz Elçin bəy, studiyamıza. Və əgər sizin dünənki oyunlarla və ümumiyyətlə bu uğursuzluq və qələbə ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət çarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə Türksatda və Hotspot, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə bizim saytımıza baş çəkməyiniz yetər. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Sabah isə bizi Hotspot peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında bu verilişin təkrarını izləyə biləcəksiniz. Son bir həftə ərzində bu oyunlarla bol bir həftə oldu demək olar buna. Xəzər Lənkəranın oyunu, əvvəlcə başlayaq, Neftçinin oyunundan. Xəzər Lənkəranın Interin oyunu uğursuzluqla nəticələndi. Bu barədə daha ətraflı məlumat verərsiniz, hansı komandalarla qarşılaşdı və dünən qələbə yaşadan Qarabağ komandası və bütün sosial şəbəkələr həmin komandadan danışır. Buyurun, hansı oyunlar idi və niyə belə nəticələndi? Buyurun.
Qarabağ Avropa Liqasının birinci mərhələsində deməli qarşılaşdı Makedoniyanın Metallurq komandası ilə. Səfərdə 1-0 və evdə 1-0. Bakıda 1-0 hesablı qələbələrlə keçdi o bir mərhələyə, yəni ikinci mərhələyə. Bu mərhələdəki komanda isə Polşanın Piast komandasıdır. Qliwice şəhərini təmsil edir. Piastla birinci oyun Bakıda oldu. 1-0 hesabda geri düşmüşdü Qarabağ komandası, amma sonradan 2 gol vurub hesaba önə keçdilər və 2-1 qutardılar. Cavab oyununda ümumiyyətlə buradakı piyasın buradakı oyuna baxanda əksəriyyəti düşünürdü ki, cavab oyunu çox çətin olacaq və mərhələni keçmək elə də bəzək ki, çox adam ehtimal eləmirdi, amma ehtimal edilənlər də var idi. Hər halda Qarabağın oyununa baxdıq, videodan da baxdıq, video görüntülərdə də baxdıq epizodlara və ümumiyyətlə canlı baxanlar da olub, düzü televiziyana yayımlanması da Qarabağ yaxşı oynadı. Əslindən belə deyək, Avropa futbolu oynadı, deməli 2-2 hesabı ilə evdə 2-1 olduğuna görə səfərdəki 2 hesabı Qarabağı növbəti mərhələyə keçirdi və növbəti mərhələdə İsveçin Gelfə klubu ilə oynayacaq. Gelfənin əgər təhlil eləsək, Gelfə şeydən, yəni bu piyasdan elə də yəni çox üstün komanda deyil. Düzdür, Skandinaviya futbolu, futboluna məxsus atletik futbol oyunlar, güc futbol oyunlar, yəni sürətli futbol oyun qururlar. Amma Qarabağın da belə tip komandalarla oyunlarını görmüşük, atletik futbol oyunlar komandalarla görmüşük və Qarabağın özünə məxsus oyunu belə rəqiblərlə yəni, yaxşı nəticə qazanmağa, belə deyək ki, əsas verir. Qaldı ki, Xəzər Lənkəranın oyunu. Xəzər Lənkəran da Qarabağ kimi Avropa Liqasında oynayırdı. Birinci oyunda, ümumiyyətlə, 4 Azərbaycan klubundan, Avroliqalara vəsiqə qazanmış klublardan, yəni o püşkatma başlayanda ən zəif rəqib, qiymətləndirməyə görə ən zəif rəqib Xəzər Lənkəranı düşmüşdü nisbətdə. Maltalı sinema klubuydu. Səfərdə heç-heçə və evdə minimal hesabı, biz hesabı qələbədən sonra Lənkəran keçdi növbəti mərhələyə və növbəti mərhələdə dediyimiz dünənki oyun, dünənki mərhələ Maccabi ilə Hayfa şəhərini təmsil edir. İsrail'də 8 Maccabi adlı komanda var, onlar müxtəlif şəhərləri təmsil edir. Bu Hayfa şəhərini təmsil edirdi. Deməli, bu komanda ilə səfərdəki oyun 2-0 Maccabi'nin xeyrinə başa çatdı, amma dünən Lənkəranda olan cavab qarşılaşması faciə oldu. 8-0 məğlub oldu bizim komanda. Və mərhələni deyək ki, Avropa Liqasındakı yarışı diyandırdı. O biri Interdə, Inter birinci mərhələdə Mariham'la oynadı. Mariham'ın Finlandiyanı təmsil edir. Birinci oyunda Bakıda heç olsa da səfərdə 2-0 hesablı qələbə qazandı Inter və növbəti mərhələdə Tromsø ilə, Norveçli Tromsø komandası oynadı. Tromsø Avroliqalarda belə deyək ki, təcrübəsi sayılmır. Bir neçə il bundan əvvəl Qalatasaray mərhələdən saxlamış bir komandadır və Inter səfərdə 2-0 hesabına uduzmuşdu. Baxın, mərkə statistikada xeyli üstünüdür rəqibdən. Amma gol bıraxıb, 2 gol bıraxmışdı cavabsız gol. Dünən 1-0 hesabla qələbə qazansa da ümumi hesabda mərhələni keçə bilmədi. Belə deyək ki, yəni tək komandamız, bir də Neftçi, Neftçidəki bilirik ki, İskender bu Albaniya klubuna evdə 0-0 olan maçda səfərdə 1-0 uduzdu. Yəni artırma dəqiqələrində gol bıraxdılar və uduzdular. Onlar da Çempionlar Liqasının mübarizəni dayandırdılar və beləliklə bizim tək komandamız Avro Liqalarda qaldı, Qarabağ klubu.
Bu komandaların hansı ümid verici idi və ümidlər çox uğradı? Söhbət Qarabağdan getmir, məğlub olan komandalardan gedir.
Xəzərlənkərandan başlayaq. Dünənki 8 cavabsız qolun belə deyək də, əvvəldən Xəzərlənkəranın həm rəhbərlik, idarəçilik, həm komandaya aid strukturu, məşqçi rəhbərliyin məşqçi dəyişikliklərinə, futbolçu transferlərinə yanaşması, yəni kompleks bu tədbirləri nəzərə alsaq, Xəzərlənkəranın Avropa liqalarda uğur qazanmayacağını əksəri proqnoz edirdi. Yəni uğursuz olacağını proqnoz edirdi, amma bu boyda faciəni heç keç düşünmürdü.
Çünki amma kifayət qədər iddialı və tanınmış bir komanda kimi.
Məşqi də gətiriblər, bəli, Real Madridi çempion eləmiş, UEFA yığmasında, mətə dünyada məşhur bir məşqçini gətiriblər, kifayət qədər də pul ödənilib ona, amma məşqçini dəyişmək kosmetik dəyişiklikdir. Əslində, komandada klub strukturda düzgün qurulmalıdır, futbol yönümlü olmalıdır. Bunların düzgün olmamağı Xəzərlənkəranın çempionatda, yəni 10 illik yarandığı 10 illik dövründə ilk dəfə 9-cu yer tutmağına səbəb oldu. Yəni bu axırdan 3-cü yer deməkdir. Hansısa bir formada deyək ki, hansısa bir formada yox, komandanın son nəfəsini qoyub, həm də rəhbərliyin qoyduğu premiyaya şirinliklənib son nəfəsinə qədər oynadılar belə deyək. Kubok qurdular, kuboktan keçdilər. Yəni, Azərbaycan kubokunu udduğuna görə keçdilər. Avropa liqasına qəsbə qazandılar. Burada da az qalmışdı, yəni Silma kimi bir həvəskar qəsəbə komandasına uzacaqlar, amma son anda yəni, mərhələni keçdilər. Amma Maccabi bunu bağışlamadı. Xəzərlənkəranın illərlə buraxdığı səhvləri Maccabi belə deyək ki, dünən vurduğu 8 cavabsız qolla nida kimi qarşısına qoydu və Xəzərlənkəran indi məsələ o yerdədir ki, gərək belə deyək, papağı qoyub, topu qarşısına qoyub fikirləşməlidir, amma inanmıram fikirləşməlidir. Çünki bu 8-0 məğlubiyyətdən sonra sosial şəbəkələrdə çox böyük rezonans yaranıb. Xəzərlənkəran
fanatlar çox narazı qaldılar və sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə bilmirəm nə dərəcə doğrudur. Fanatlara qarşı da təzyiqlər var. Eşitmisiniz?
Təzyiq ondan ibarətdir ki, biz Fənərbağça ilə buradakı yoldaşlıq oyununda bir banner açılmışdı, pankart açılmışdı. O pankartda Xəzərlənkəranın azarkeşlərinin bu ilki prezident seçkilərində İlham Əliyev dəstəkləyici bildirilirdi və həmin banner bu oyunda da açıqlandı. Bu oyunda da açıldı. Biraz naməlum qaldı. Bir dedilər ki, yəni bunu irəli gənclər təşkilatı, hərəkat, ictimai birliyi açıb. Bir dedilər ki, yox, bunu klub rəhbərliyi ilə icra hakimiyyətinin birgə işidir. Amma görünən odur ki, azarkeşlər bu olaya çox narazı qaldılar, etiraz elədilər və dünən onlardan bir neçəsi, yəni banerə yaxın olan azarkeşlərdən bir neçəsi hücum edib baneri sökmək istəyirlər nəyəsə görə. Yəqin etirazları buna olub. Azarkeşlərin mövqeyini ifadə eləmədiyinə görəmir, yəni nədənsə. Həmin azarkeşə qarşı dəqiq məlum deyil, yəni biz məlum edə bilməmişik ki, bəlkə də başqa kiblərdə məlumdur artıq, amma biz hələ məlum edə bilməmişik ki, konkret kimlərsə həmin azarkeşə hücum ediblər və xəsarət alıb, ambulans çağırmalı olublar, yəni stadiondakı ambulansa oturub, aparıb xəstəni, düzdür, özünə gəlib, xəsarətlər artıq həkim müayinəsində sonra məlum olub ki, ciddi xəsarət almayıb xəstə, amma hər halda bu bir qalma qaldı, ümumiyyətlə isə, yəni bugün saat 8-ə Xəzərlənkəran azarkeşləri sosial şəbəkələrdə bəyanat yayıblar ki, klub rəhbərliyinin istefası üçün etiraz aksiyası keçirəcəklər. Yəni görünür ki, bu artıq kütləvi hal alır. Xəzərlənkəranın uğursuzluqları, uğursuzluqların qarşılığında klub rəhbərliyinin atdığı addımlar artıq qıcıq oyadır. Bugünkü yəni son addımlar ondan ibarətdir ki, 8-0 məğlubiyyətə hansısa bir izahat hələ verilməyib, amma əvəzində artıq səfərlərimizdə 4 futbolçu komandadan qovulub, amma azarkeşlər bu addımdan razılaşmır. Düşünürlər ki, azarkeşlər düşünə bilərlər, amma mən ümumiyyətlə mənim şəxsi mülahizəmə görə də Xəzərlənkəran rəhbərliyini, yəni belə deyək ki, tanıyıram, necə idarə etdilər. Onlar belə başa düşürəm ki, bu nəticədən sonra biraz da sevinirlər. Nəyə görə? Çünki 4 futbolçu və bundan sonra da bir neçə futbolçunun qovulmağı gözlənir. O futbolçuları qovub yeni transfer edəcəklər. Futbolda da bilənlər bilir ki, transfer məsələsi ən çox xeyir gətirən bir şeydir. Yəni cibə pul aparan bir şeydir. Təəssüf ki, artıq Xəzər Lənkəran rəhbərliyi nəyəsə görə bu addımı atır. Amma belə deyək, futbolçuları qovmaqdan başqa alternativ yol məhkini istifa göndərməkdir, amma yenə də o da alternativ də faydalı olmayacaq. Çünki Xəzər Lənkəran son 1 ildə, il yarımda 5-6 məhkini dəyişib. Bu futbolda anormal bir hal sayılır. Axırıncı Toşaq, Toşaqdakı belə deyək, ümumiyyət Azərbaycan futboluna, 3-cü dərəcə ölkə futboluna yad bir psixologiya məxsusdur. O, inanmıram bu komandanı düzəltsin. Komandanı ümumiyyətlə gərək yuxarıdan idarəçilik yanaşması, idarəçilik fəlsəfəsi dəyişsin ki, sonra məşqçi tədricən də komanda özünə gəlsin.
Ölkədə ən çox nüfuzlu, ən nüfuzlu olan və ən çox pulu ayrılan, yəni komandalar Neftçi və Xəzər Lənkərandır və onların adı hallanırdı. Qələbəlikdə deyirlər ki, ən çox onlar irəliləyəcək. Siz toxundunuz onların uğursuzluq sirlərinə. Amma tam olaraq mən istəyərdim ki, aydınlatasınız. Bu özünə arxanlıqdan irəli gəlir, yoxsa həmin pulların həddən artıq çox olmasında, yəni metodik olaraq?
Birisi özünə arxanlıq çox güclü komandalarda yarana bilər. Məsəl üçün, bu ifadəni aid edə bilərik biz Real Madrid, Manchester United, Bavaria kimi klublara, Barcelona. Çünki onlar dünyanın birinci dərəcəli ölkələr, klublarıdır, futbol klublarıdır. Hə, onlar hansısa bir rəqibə qarşı arxançılıqla çıxıb təhsilli ala bilərlər, ucuza bilərlər gözlənilmədən. Amma Azərbaycanın Neftçi tutalım götürək, Xəzər Lənkəran klubları hansı səviyyə çatıblar ki, özlərindən arxanı dolsunlar. Bu, belə deyim, bu ehtimalı mən qəbul eləmirəm, amma o biri tərəfdən yanaşsaq, Neftçi, Xəzər Lənkəran və yaxud digər uğursuzluğa məruz qalan bizim klublarımızın birinci səbəbi futbola futbol yönümlü yanaşılmamasıdır. Yəni, klub rəhbərinin, klub idarəçilərinin birinci növbədə işi, futbol yönümlü işi, yəni futbolda o transferlərdir, məhci yanaşı seçimidir və digərlər, o yönümlü işlər şəffaf aparmalıdır. Açıqlanmalıdır. Dünyada məsələn hansısa futbolçunun transfer ediləndə çıxıb elan edirlər ki, bunun qiyməti bu oldu. Bu Türkiyədə borsa deyilən bir şey var ki, futbolçunun transferə çıxarılmazdan qabaq borsaya bildirirlər. Orada futbolçunun artıq həm futbolçunun, həm klubun səhmləri qiyməti qalxır, düşür, oynayır belə deyək. Amma Azərbaycanda belə şeylər yoxdur. Yəni Azərbaycanda futbola pul qoyan klublar, klub rəhbərləri, hansı ki, bu iddialı adlandırdığımız klub rəhbərləri futboldan gəlir götürmək üçün bu işə pul ayırmırlar. Dövlətin bir buna aid bir dırnaqarası siyasəti var, yanaşması var, tapşırılıb və yaxud da tapşırıq qoyulub ki, məsələn, falan imkanlı şəxs və yaxud da ki, məmur, nazir falan klubu saxlamalıdır. Və o məmur da hansısa bir şəxsi gətirib qoyur, tanıdığı, yəni, deyək ki, tanımadığı bir şəxsi klubun başına qoyur və o da hesabat yox ortaqda, nəzarət yox. Orada məsəl üçün götürək ki, salın bir kluba 5 milyon illik büdcə ayrılanda məlumum, çoxu heç bilmir klub rəhbərləri ki, o pulun qarşılığında hansı neçə futbolçu aldı, futbolçuya nə qədər pul ödəndi. Elə şeyləri bilməyəndən sonra klubu pul buraxan şəxs, pul verən şəxs bilməyəndən sonra təbii ki, klubu idarə edən şəxslər də istədiklərini edəcəklər. Yəni özlərinin mənafeyinə uyğun o pul qazanmaq, dırnaqarası cibə pul atmaq üçün hər şey edəcəklər. Bizim klublarda arxançılıq yox, bu məqamda pərakəndəlik olduğuna görə, yəni belə deyək ki, tutalım götürək Neftçini. Avropa Çempionlar Liqası Azərbaycan çempionu olub son 3 mövsümdə Çempionlar Liqasına çıxır, amma bu klubun oyuna 10 gün qalmış bir futbolçunun transferini rəsmiləşdirir, hücumçunu və oyuna bir hücumçu ilə çıxır. Tək hücumçu ilə çıxır məcburiyyət qarşısında. Növbəti cavab oyununa qədər isə digər bir hücumçunu alırlar, Mifold məsələn, adı Mifold. Bu futbolçunu alırlar, o futbolçu oyuna iştirak ərzəsində salına bilmir. Beləliklə, Neftçinin hücum xətti zəif olduğuna görə, səhlənkar iş görüldüyünə görə, zəif olduğuna görə rəqib istər zəif olsun, Neftçidən istər siz onu həvəskar klubda adlandıra bilərlər kimlərsə, amma maksimum gücünü qoyub, əzmini qoyub Neftçini mərhələdən verəcək ki, elədi. Bu da nəyin nəticəsidir? Klubların futbol yönümlü yanaşmamağı və pul gəliri maraq olmadığına görə, yəni bir klubun rəhbəri futboldan pul götürmək istəmədiyinə görə, yəni belə bir plan olmadığına görə ciddi yanaşılmır.
İndi tamam bir təzahürlə çəkmək istəyirəm. Belə Qarabağ komandası ilə bağlı. Qarabağ komandası sadəcə bir ambisiyalı komanda kimi tanınır Azərbaycanda. O qədər də pullar ayrılmır. Yəni, o birisi iki komandalar ayrılan pullar qədər pullar ayrılmır Qarabağ komandasına və məşqçisi də Azərbaycanlıdır. Azərbaycanın öz yetirməsi Qurban Qurbanov. Və bunun müqabilində onlar ötən gün Azərbaycana bu məğlubiyyətlərin fonunda bir qələbə sevincidə yaşatdılar. Qarabağın qələbəsinin sirri nədir?
Qarabağın qələbəsinin sirri ondadır ki, 4 il əvvəl Qurban Qurbanov komandaya baş məşqçi gətiriləndə klubun prezidenti, rəhbərliyi birlikdə, yəni Qurban Qurbanovla birlikdə konfransda iştirak edildi, mətbuat konfransında. Və həmən o vaxt açıqladılar ki, biz indiyə qədər hansısa səhvləri buraxmışıq. Məşqçi seçimində, məşqçinin futbolcu seçimində nəzarət eləməmişik. Yəni belə səhlənkarlıqlar olub. Bundan sonra biz deməli bu seçimi ki elədik, Qurbanovu gətirdik komandanın baş məşqçi vəzifəsinə. Bundan sonra bütün futbol yönümlü səlahiyyətləri verdik ona. O özü bilər hansı futbolçunu gətirəcək, hansı futbolçunu göndərəcək. Biz ancaq onun verdiyi, bizə verdiyi deyək ki, izahatlar nəticəsində pul ayıracağıq ki, o istədiyi planlarını yerinə yetirsin. Və qismən də olsa çatışmazlıqlar da var idi, ancaq qismən də olsa o dediklərini elədilər. Qarabağ 3 il, 2 il bundan əvvəlki mövsümdə Avroliqada uğur qazandı, ondan əvvəlki mövsümdə də uğur qazandı, bir neçə mərhələ atladı. Keçən il zəif oldu, Avroliqaya çıxa bilmədi, öz səhvləri uzbatından oldu. Yəni dediyim kimi səhlənkar yanaşdılar. Amma bu il gördüyümüz kimi uğur qazanır. Həminki Qarabağın Qarabağa deyək ki, geri dönür. Həminki əzəmətdə Qarabağa. Bunun sirri bundadır ki, sadəcə məşqçi, futbol, futbolda belədir. Klub ayrı strukturdur, komanda ayrı strukturdur. Komanda strukturuna seleksiyonerlər, yəni seçim edən məşqçilər, baş məşqçi və onun korpusu, məşqçilər korpusu nəzarət eləməlidir. Onlar hamısı bir-birinə zəncirvari bağlı olmalıdır, bir-birinə hesabat verməlidirlər. Və yenə dediyim ki, əsas məsələ şəffaflıqdır. Baş məşqçi hansısa futbolçunu alanda onun məşqçisi gərək belə deyək ki, dedikodu eləməsin başqa yerdə. O da belə deyək, konsiliyum şəklində razılaşdırılmalıdır ki, hə, filan futbolçunu hamınız bəyəndiksə, onu dəvət edək komandaya. Amma bu işlər səliqəli görünməyəndə və plus klub rəhbərliyi, yəni komandanın rəhbərliyi baş məşqçi halında, klub rəhbərliyi isə klubun prezidenti halında futbol yönümlü düzgün müdaxilələr eləməyəndə. Yəni nəyi nəzərdə tuturam? Məsəl üçün Qarabağın prezidenti gəlib mən inanmıram ki, Qurban Qurbanova desin ki, bu futbolçunu oynadacaq. Bu futbolçu Frankəsin tanışıdır, onu oynadacaqsan. Belə şeylər deməkdən görə. Ən azı oyunda öz mövqeyi necə görür, futbola necə baxır. Məsəl üçün klub prezidenti var ki, elə oradaca telefonla və ya hansısa göstərişlə məşqçi deyir ki, Frankəsi dəyişin. Ümumiyyətlə Frankəsi gətirin komandaya, alırıq onu. Belə şeylər olmadığına görə, Qurban Qurbanov bu cəhətdən rahat olduğuna görə sərbəst seçim edir, öz baxışı necədirsə o cür futbolçu seçir, komanda düzəldir. Nəticədə yavaş-yavaş gəlir. Futbol belədir ki, bir komandanı formalaşdırdınsa, onun əgər əksiklərini düzəltmək üçün heç olmasa 2-3 il lazım olur. Yəni bir öz düşüncəndə qurduğun komandanı formalaşdırmağa 2-3 il lazım olur. Ondan sonra istədiyin nəticələr artıq özünə gəlir. Cilalanmış bir komanda formalaşır və ürəyində istəyə arzularında olan nəticələr gəlir çıxır. Bu sir yalnız buradadır. Çox bəsit bir sirdir. Klub prezidenti, klub idarəçiləri pul ayırma aldılar. Məsəl üçün komandanın işlədən baş məşqçi, seleksiyonerlər tapşırıq qoyurlar ortalığa, plan qoyurlar və o plan təqdim olunur klub rəhbərliyinə. Klub rəhbərliyi də nə bilim müzakirələrin nəticəsində ona aid vəsait ayırır və həmin işlər görülür. Yox, digər klublarda elə deyil əksərində. Düzdür, Neftçidə də müəyyən qədər elədir, o cürdür, o formadadır. Orada da məsəl seleksiyonerlər ayrı, baş məşqçinin işi ayrı, falan, amma Neftçinin belə deyək ki, yenə deyirəm, məhz transfer məsələlərində çox səhlənkar davrandılar, həm də biraz belə deyək ki, biraz özünə dediyimiz arxayınçılıq onların evini yıxdı.
Bu Qarabağın ötən günkü qələbəsini daha çox Qurban Qurbanovun uğuru kimi qələmə verdilər, sizin də danışığınızdan bunu hiss etdim. Amma bu bir qədər həmin oynayan, yəni sahədə, stadionda oynayan futbolçulara biraz ədalətsizlik deyil. Yəni, onların heç bir uğuru yoxdur. Yəni, bu
təbii ki, Qarabağ ümumiyyətlə belə imic qazanmışdı ki, yerli futbolçulardan formalaşmış komanda. Ən çox, daha çox orada yerli futbolçular oynuyordu. Həm də yerli futbolçular bilirlər, biz biraz emosional kütləyik, xalqıq belə deyək. Bilirlər ki, Qarabağ nə addır, bunun məsuliyyəti nədir. Ümumiyyətlə, xüsusən də Azərbaycandan kənara çıxanda Qarabağ hansı anlam daşıyır. Bu...
Əslində, mən ötən gün futbola baxmamışam, yəni həmin maçı izləməmişim, amma sosial şəbəkələrdə yazmışlar ki, oyun gedərkən, Qarabağın oyunu gedərkən kənardan qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının bayrağını da atmışlar. Bu da yəqin ki, Qarabağlara.
Yəni, yetər ki, onları futbolçulara, bizim yerli futbolçulara oyundan əvvəl bildirəsən, onlar bir əzmkarlıqla, var güclərlə oynayacaqlar. 2000-ci ildə Qalatasarayın UEFA kubokunu qazanmağını çoxumuz xatirimizdədir. O Leeds, Arsenal kimi güclü komandaları sıradan çıxartdı. Yəni, amma o demək deyildi ki, orada məhz güclü qurulan taktikanı, nə bilim, sırf yaxşı futbol siyasətinin nəticəsi oldu, işinin nəticəsi oldu. Orada həm də böyük əzmkarlıq vardı. Galatasaray hiss edirdi ki, bura qədər gəlib çıxıbsa, bu bir şansdır. Türkiyə futbol tarixinin ən böyük bir uğur qazana bilər. Yəni, bütün əzalarına, nahiyələrinə nə güc gəlsə, son nöqtəyə qədər qoydular, həmin kuboku götürdülər. Qarabağda dediyim kimi biz emosional xalq olduğumuza görə və xüsusən də Qarabağdakı heyətdə futbolçuların əksər yerli olduğuna görə belə bir aura yaranıb ki, hər şeydən əvvəl biz birinci Qarabağ adı üçün vuruşmalıyıq. Bayaq qeyd etdiyimiz həmin məsələ ki, stadionda görüblər ki, qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının bayrağı kimsə indi çıxarır, bəlkə də erməni olur, bəlkə fərqi eləməz. Onu görəndən sonra həmin vaxt biraz da çılgın ola bilərlər oynasınlar. Baxmayaraq ki, yəni qurban da dərk elədi ki, sırf yəni hamısı yerli futbolçularla da olmaz. Çünki Azərbaycanın yerli futbolçu potensialı Avropada 3-4 mərhələ keçməyə sərfləyəmir. İki transferi məxsusən oradan Leroy və Kapolon qadlı futbolçular bu il alınıb. Bu iki siklda alınıb bu futbolçular. Çox faydalı futbolçulardır. Dünən vurulan iki golun ikisini də hərəsi birinə vurub. Birini Leroy George vurub, birini Kapolongu. Gürcü futbolçu hücumçu alıblar. Düzdür, Qurbanovun hələ də tərifidir. 4 turdur o futbolçu gol vura bilmir. 4 oyunda gol vura bilmir, amma hələ də tərifidir. Yəqin nəsə bilir. Artıq biz belə deyək ki, Qurbanov seçimlərinə biraz tələsməməli qiymət verməyə, çünki bu adam uğur qazanır. Görək bəlkə də nəsə
düşünür. Yanılmır.
Yəqin ki, ola bilər yanılmasın. Biraz da gözləyək görək həmin o bahalı hücumçunun nəticəsi nə olacaq. Bəlkə çempionatda yaxşı oynadı. Belə deyək də, komandanın can qoymağı Qurbanovun da o ansamblı həm psixoloji məqamdan, həm də futbol yönümlü məqamdan yaxşı divalaya bildiyinə görə Qarabağ hələ yaxşı gedir.
Ötən gün məğlubiyyət yaşayan komandalar Qarabağ komandasının ümumilikdə həm rəhbərləri klub səviyyəsində, həm baş məşqçiləri, həm oyunçuları Qarabağ komandasından nə götürsünlər özlərini? Nə məsləhət görərsiniz?
Ən çox götürməli olan Xəzər-Lənkərandır. Belə deyək ki, 8-0 bizim axırıncı dəfə, bəlkə də mən bu dəqiqə xatırlamıram, bəlkə 10-12-13 il əvvəl olmuşdu. Biz 8-0 hesabı ilə bizim Neftçi komandası vizib olmuşdu. Ondan bu yana Azərbaycan futboluna xeyli pul artımı olub. O vaxtı klubların pulu olmurdu. Heç, belə deyim ki, səfərə getməyə yol pulları tapa bilmirdilər, yol pulu tapa bilmirdilər. Amma indi hər klubun 5 milyon, nə bilim, 10 milyon büdcəsi var. Yəni, belə məqamda 8-0 uduzmaq bu rus payçılıqdır. İndi Lənkəran rəhbərliyinin belə deyək ki, mübariz mənsim olun. Artıq mən Mayıs mənsim olun və orada vice-prezident Tuyğun Nadirovun hansısa nəticə götürməyini, nəticə çıxartmağını artıq hansısa bir fikir bildirmək istəmirəm. Çünki bu insanlar neçə ildir ki, nəticə deyək, hər dəfə deyirik ki, yəni, bu dəyişikləri eləmək lazımdır. Yazdırıq deyirik, heç bir dəyişiklik olmur, öz bildiklərini edirlər. Məsələ qalır ki, yalnız klubun fəxri prezidenti, Palmar Şirkətlər klubun prezidenti həm də mübariz mənsim var demək ki, ya bu klubu, belə deyək ki, buraxsınlar, onsuz da neçə dəfə bəyan edib ki, mən bu klubu buraxacam, belə olmaz, nə bilim, yaxşı nəticələr olmayanı deyirdi. Amma ya bu klubu buraxsın ki, öz imicinə, dünyada uğur qazandığı biznesmen imicinə, iş adamı imicinə zərbə vurmasın bundan, ya da ki, ciddi kadrlar dəvət eləsin kluba. Məcbur deyil ki, qardaşı Mayıs Mənsimova klubu hədiyyə kimi versin, hədiyyə deyən ki, oyuncaq kimi versin. Mayıs Mənsimovun futbol klubu idarə eləmək potensialı yoxdur. Nə olsun o qardaşdır? Həmçində onun yanındakı Tuyğun Nadirov, vice-prezident Tuyğun Nadirov. Onlar Palmani, orada Palsuit var, Palmani, Bakı filialı var, gedib orada idarəçi işləyə bilərlər. Yəni, Tuyğun Nadirovun da o sahədə yaxşı potensialı perspektivi də var, amma bu adamların futbol klubu idarə eləməyə heç bir qramda gücü yoxdur. Yəni, bu istiqaməti yaxşı bilmirlər. 5 ildə, 10 ildə olsa da təcrübənin də bir xeyri yoxdur. Digər klubların Neftçinin artıq baş məşqçi istifaya göndərildi, getdi daha doğrusu, istifa vəsitəsində təqdim elədi prezidentə. Mən hesab bilmirəm, Böyüyağa Hacıyevin günahıydı bu uduzmaq sırf. Orada istifa söhbəti olacaqsa, rəhbərlikdən də, idarəçilərdən də onda istifa verilməlidir. Yaxud da heç ki istifaya getməməlidir. Yəni, belə bir şey sığortalamamışdı ki, Neftçi ki, mən birinci mərhələdə mütləq qalib gəlməliydim. Interin isə, mən ümumiyyətlə Interin hansısa, belə deyim, nümunə götürməyini hələ ki qeyd edə bilmərəm, çünki Inter klubu klub olaraq hələ ki mənim xoşuma gəlir. Düzgün iş qururlar, çünki onlar minimal büdcə ilə çox iş görürlər. Yəni o büdcə ilə mən deyə bilmərəm ki, Inter niyə keçməli Tromsaya. Çünki həmin büdcə ilə başqa klublarımız heç bir keçə bilməz.
Aydın, təşəkkür edirəm Elçin Bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Efirimizi kontekst verilişi davam etdirir, dinləmək məsləhət, amma mən sizə məsləhət görərdim ki, bazar ertəsi biz yenə canlı efirdə olacaq. Biz izləyin, şənbə və bazar bu verilişlərin təkrarını da izləməyi unutmayın. Hələlik.